Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». 80 років тому, у серпні 1942 року, в окупованому Києві відбувся футбольний матч між місцевою київською командою «Старт» і німецькою командою «Флакельф», який увійшов в історію і став відомий як «Матч смерті». Як стверджували радянські історики, німці розстріляли київських футболістів за те, що ті відмовилися їм програти. Але пізніше дослідники, які вивчали цю тему, дійшли до іншого висновку, що справді німці розстріляли кількох футболістів, але до футболу, до цього матчу страта не мала відношення, а була зумовлена іншими причинами. Більше про те, як все це відбувалося, будемо говорити із дослідником цієї теми, істориком Володимиром Гіндою. Володимире, доброго дня.
Доброго дня.
Давайте почнемо з того, що представляли собою ці команди.
Перша гра між командою «Старт» та німецькою командою «Флакельф» завершилася перемогою київських футболістів за рахунком 5-1. Після того німецькі вояки попросили ще раз зіграти за два тижні після першої програної гри. Скажемо так, хотіли взяти реванш. Щодо першої поразки, маємо чітко розуміти, що на футбольне поле виходили дві команди. Називалася «Старт», складалася 9 гравців колишнього київського «Динамо» та 4 гравців колишньої команди «Локомотив», тобто професійних футболістів.
Даруйте, «Локомотив» звідки команда?
Київська команда «Локомотив». 4 гравці звідти взяли до цієї команди «Старт». Виходить, що насправді команду «Старт» складали професійні футболісти. До команди німецьких «Флакельф» входили німецькі військові, які були зенітниками, служили на залізничному вокзалі Києва. І от в їх частинах були люди, які захоплювалися в той час, період окупації, грали на місцевих стадіонах футбол. Побачивши, що є така можливість грати з місцевою командою, пробували з ними грати. Але, як говорив вже, як по першому матчі виявилося, що, скажімо так, суперники були явно, один суперник був явно вищий за своїми професійними якостями від іншого, мається на увазі «Старті». Вони все ж таки спробували ще раз зіграти і в надії виграти вони. Але теж ж другий матч, знову ж таки, українські футболісти виграли за рахунком 5-3. Ну і після того, ще 16 серпня, вони зіграли ще одну гру. Команда «Старт» проти команди «Рух» місцевої київської, тільки вже по завершенню того матчу абсолютно більшість футболістів була заарештована німецькою поліцією.
Чим був зумовлений арешт?
Ну, щодо арешту, то там існує серед дослідників багато версій. Вони говорять про те, що насправді представник команди «Рух», який очолював місцевий відділ фізкультури і спорту і мав відношення до українських націоналістів, ну, це, скажімо так, радянська версія, дуже заздрив «Стартівцям», які перемагали всіх, хотів у них виграти, те, що вони не вийшло, і він просто зробив наклик на них, вони були заарештовані. Інша найбільш вирогідніша версія того, що знову ж таки хтось із міської управи доніс німцям про те, що всі футболісти «Київського Динамо» мають відношення до НКВС. А ми знаємо, що команда «Київського Динамо», вона була командою поліції, міліції, або скажімо так, мала відношення до Міністерства внутрішніх.
А німці цього не знали, що команда «Динамо» – це клуб міліцейський, так би мовити, футбольний?
Ні, на той момент люди туди, коли приходили німці, вони ж не знали абсолютно все, що мало стосуватися там Міністерства внутрішніх справ, там, чи футболу взагалі. Ті, хто були заарештовані, розстріляних було тільки 4 футболіста, один із них всі короткі був розстріляний відразу у вересні 42-го року. До речі, на нього до німецьких поліційних органів донесла його рідна сестра, сказала, що він є співробітником НКВС, і в нього було знайдено посвідчення, що співробітник був розстріляний. Трьох інших футболістів було розстріляно в лютому 1943 року в Середському концтаборі.
А їх за що розстріляли в Середському концтаборі?
Теж версій існує безліч. За одною з версій йдеться про те, що вони ніби працювали на київському хлібзаводі, а насправді команда створювалася на базі київського хлібзаводу, і вони там працювали, і хтось із підпільників набив, склав борошно. Це німці розцінили цю версію в концтаборі, вишукувавши всіх шеренгу, кожного другого розстріляли. Якраз саме ці футболісти попали під ті номери, яких розстріляли. Як на моє переконання, це насправді не дуже логічно, тому що німці проводили, показували ці страти не в закритих скажімо так, якихось приміщеннях чи в закритих, на закритих територіях, як це було, як це можна вважати концтабір, а якраз показово, що прохилюдно, щоб люди бачили. Тобто ця версія за це відпадає, а інша версія, найбільш вигідніша, це те, щоб цих в'язнів турецького концтабору нацисти дуже часто вивозили в місто для того, щоб вони проводили там якісь будівельні роботи, після того, як були там бомбардування чи щось пошкодження. І от під час одних із таких був здійснений напад, за одною з версій, напад на двох німецьких солдатів, після чого в турецькому концтаборі проведена саме ця показова страта. А інше, що був вчинений напад на улюблену вівчарку, німецьку собаку, начальника концтабору. Скажем так, якщо брати першу версію, другу чи третю, жодна з них, за якою були футболісти розстріляні, жодна з них не має відношення до матчу, який відбувся 9 серпня 1942 року.
А як відбувався цей матч?
Теж, щодо того, як відбувався цей матч. Тут є дві версії. Так? Одна радянська версія, за якою, по легенді про матч смерті, йдеться про те, що з першої до останньої хвилини матчу німецькі футболісти грали жорстоко, інколи брутально, навіть там, забуваючи про всі ймовірні правила простої спортивної мови, ламали радянських футболістів, здавали їх, постійно не давали їм забивати голи, навіть там йшло про те, що знаменитий вратар Микола Трусевич від зіткнення з німецьким нападником втрачав свідомість, але все-таки впав, піднявся і знову грав, не так вони змогли перемогти. Звичайно ж, арбітр, який судив цей матч, допомагав всіляко нацистським футболістам, але насправді, якщо взяти аналіз тогочасної місцевої преси, то так звана підокупаційна газета «Нове українське слово» після цього матчу, та й взагалі до цього матчу постійно освітлювала ці події і завжди говорила, писала про те, що команда «Спарт» є однією з найсильніших в Києві і перемогти її практично нереально, тому що вона складається з знаменитих футболістів київського «Динамо», які не раз в Радянському Союзі перемагали там російські команди і команди інших радянських республік. Тому виграти у них та навіть грати в нічу, то було б за щастя для багатьох команд. І ще одна з версій, про яку вже говорили самі вболівальники або учасники тих матчів, вони говорили про те, що матч проходив в дружній атмосфері, арбітр судив чесно, нікому не підсуджував. І свідченням того, мабуть, є те, що після завершення матчу було зроблено спільне фото.
А от я бачив, фотографія навіть є, афіші були, що от грають команда «Старт» і грає команда «Флакельф», що там навіть на афіші написано «Вхід 5 карбованців». Тобто там багато глядачів було, я так розумію.
Дивіться, спорт в період окупації на території України – це була одна із можливостей як для місцевого населення, так і для вояків Вермахту, одна із можливостей для відпочинку, да? Тобто відволіктися від військових дій, забутися в певний час про те, що відбувається. Тому люди приходили туди, першу чергу, для того, щоб відпочити. Звичайно, для того, щоб мати можливість утримувати тих стадіони, театри, там, все щось, то люди змушені були платити за цей вхід.
Нічого дивного немає в тому, що оплачувалось. Але якщо оплачувалось, то чи відомо, багато глядачів було чи ні?
На кожен матч приходило, якщо брати по всій території України, від 1000 до 10 тисяч.
Ну, давайте візьмемо цей конкретний матч. Що відомо про
тут
цей?
Було біля 1000 вболівальників.
І це були як кияни, так і, очевидно, так, німці з гарнізону, так?
Так. Ще, до речі, цікавий факт, що грали на стадіоні «Старт», який команда «Старт» орендувала у міського відділу фізкультури та спорту. За кожен зіграний матч, і от з «Флакельфом» те ж саме, що в першим, що в другим, вони мали заплатити в касу відділу фізкультури та спорту 1 тисячу офіційних карбованців.
А, до речі, чому грали на стадіоні «Старт»? Він тоді, здається, «Зенітом» називався, якщо не помиляюсь.
Так.
А чому не грали на стадіоні «Динамо» в центрі Києва? Ну, я чому питаю, бо пам'ятник загиблим футболістам поставили ж біля стадіону «Динамо».
Пам'ятник поставили на стадіоні «Динамо», тому що в старті ці прив'язувались до київського «Динамо», зрозуміло, це якби історія київського «Динамо», і звичайно, що пам'ятник треба було поставити там, то що зробили. Чому не на «Динамо», на стадіоні київського «Динамо», тому що той стадіон було перейменовано на Deutsche Stadion, тобто він вважався німецьким стадіоном, а на таких стадіонах міське населення Унтерменщини не мали права тренуватися, а тим паче заходити там, дивитися, що там. То був стадіон виключно для німців, які мали право там тренуватися, проводити там якісь заходи, а місцеве населення там не мало. Це перше. Ну і друге, всі матчі на території окупованого Києва з червня по серпень проводилися саме на стадіоні «Старт». Він «Зеніт» називався, да, але вже з часом, ну, як би назвали, ну, «Старт».
Ви кажете, що «Страта» і матч не пов'язані між собою. А звідки ж тоді взялася ця версія, що після першого тайму до роздягальні «Старту» увійшов німецький офіцер і сказав, що ви мусите програти?
Це не версія, це вигадки радянських письменників. Перше, якщо взяти всю історію створення цього міфу, про матч, який відбувався, і про «Старт» українських футболістів, було згадано вже в 1943 році. Журналіст київських вістей Євгеній Крігер написав невеличку таку замітку в газеті «Як то було в Києві», де розповідав про життя населення в окупованому Києві. І ось спілкувався він з так званим учасником тих подій, бо людина, яка пережила окупацію, Дмитром Орловим, який розповів йому про звірства нацистів на теренах нашої столиці. І в кінці розповів про те, що було вбито там трьох футболістів, серед них знаменитий воротар Микола Друсевич, який, коли його страчували, встав і крикнув: «Советський спорт не умре, то здравствуй Сталін». Ну, типова радянська пропаганда. Перша ця стаття була, потім через декілька місяців з'явилася інша стаття, яка вже була присвячена саме футболістам, не тому вважалося населення під німцями, де було сказано, що вони працювали, там грали в футбол, а потім німці їх попросили грати, вони зіграли, їх розстріляли. Не про матч смерті, ні про чого не йшлося. А вже сам матч смерті, останні дослідники приходять у висновку, що це словосполучення запровадив відомий письменник Олександр Борщагівський, який надрукував у 46-му році в газеті «Сталінське племя» кіноповість, яку так і назвав «Матч смерті». Звідси починається ця назва. А тепер повернемося до чого, про те, що ви говорили на початку, про як заходили в перерві до українських футболістів. Насправді це вигадки радянських письменників, які про це написали, тому що писати треба було так, щоб людям було цікаво, і треба було, якщо б написали, що просто грали, тому що потрібно було якось грати, що вони любили спорт і все інше, то ці люди би за радянською тогочасною кон'юнктурою чи там пропагандою вважалися тим зрадниками народу. Їх потрібно було заарештувати і відіслати до Сибіру. Звичайно, щоб це не було, потрібно було зробити якусь цікаву, класну легенду, де виправдати тих футболістів, які погодилися грати з ворогом. Ну, знайшли такий варіант. Тому всього того, що було написано і придумано, немає нічого спільного з реальністю. І взагалі, остаточно в свідомості радянських людей матч смерті був утверджений, як на моє переконання, в 1957 році, коли в Радянському Союзі вийшла знаменита повість «Останній поєдинок». Саме звідти йде про те, що до них заходили роздягально, що просили програти. Коли вигравали 5-3, вже був стадіон оточений, і зразу після того, як перемогли, всіх футболістів вивели зі стадіону, повезли до Бабиного Яру, до Царецького концтабору, вони так самі ще так і розстріляли. Насправді, то неправда, як я вже говорив, є і фото, де вони спільно разом були, і учасники тих подій згадували, що після матчу вони разом закрилися в роздягальні, добре посиділи, випили по чарці і розійшлися всі по дому.
Подібні матчі між місцевим населенням і окупантами, це було щось типове для тих часів? Чи це такий от поодинокий випадок, що окупанти з окупованими футбол зіграли?
Ні, не поодинокий. Це було масове явище на території окупованої України, та не лише на території багатьох окупованих країн Європи. Перші матчі з німецькими військовими були зіграні на території України 17 серпня 1941 року. В місті Житомирі та в місті Грубеші. В Житомирі українські футболісти програли, а на Західній Україні перемогли.
Грубешів – це зараз Польща, так?
Так.
А команда там була українська в Грубешові?
Так, називалася команда «Лев». Після цього, за весь період окупації України, на її території було зіграно понад 150 футбольних матчів з німецькими, там, угорськими, італійськими та іншими військовими частинами. І з цих 150 матчів завдяки підокупаційній пресі мені вдалося встановити результати 113 матчів, що ви розумієте, 61 виграли українці, 36 окупанти і 16 завершилися нічию. Тобто, якщо відштовхуватися від радянської пропаганди, від того, що кожен матч, якому перемагали, ну, місцеве населення у окупантів і їх розстрілюють, то ми мали би мати 61 матч смерті. Так? Але такого насправді насправді не сталося. Дуже багато в окупаційній пресі писалося і в поглядах, мені доводилося розмовляти з учасниками, які говорили, що тому що дуже багато в українських командах було як радянських підпільників, так і українських націоналістичних, які, маючи можливість пересуватися з того чи іншого населеного пункту без жорсткої перевірки, робили ті чи інші підпільницькі там справи, що мається на увазі, могли передавати з іншого того чи іншого населеного пункту якісь завдання там. Комусь перевозити якусь документацію. Це дуже багато таких фактів. Особливо на Західній Україні цим дуже це дуже використовували представники українських націоналістичного підпілля.
До речі, от щодо команди «Старт», це скільки було членів команди «Старт» загалом? Тобто з запасними, так би мовити?
14 футболістів.
От з цих 14 футболістів відомо щось, що хтось з них був пов'язаний із радянським чи, можливо, із націоналістичним українським підпіллям?
Ні, ну є дослідження там окремих дослідників, які говорять про те, що вся команда «Старт» це була підпільна група НКВС, завдання якої було в такий спосіб принижувати гідність німців, принижувати їх моральний дух, ну і взагалі граючи проти них розвідувати дислокацію військової частини на території Києва. Ну, така досить дивна і, як на мене, фантастична версія, але така теж існує серед наших дослідників. Говорити про те, що хтось мав відношення до того чи іншого підпільницького руху, не можемо, тому що не маємо чи тих документальних підтверджень того. Наразі маємо підтвердження того, що декілька футболістів були засуджені радянською владою до 10 там, до 25 років, за те, що вони, граючи за команду «Старт», працювали в міській поліції.
Ви кажете, там в «Старті» були професійні футболісти, але ну як професійні футболісти, вони вже на той час окупації не тренувались. Де вони здебільшого працювали, чим займалися?
«Стартівці» працювали на хлібзаводі номер 1, окремі з них. Наприклад, Лев Гундарєв, він працював в міській поліції міста Києва. Михайло Свиридовський певний час працював в їдальні, потім після того, як була створена команда, його звідти забрали, він вже працював на хлібзаводі. Олій Імбієвський, він теж працював в міській поліції, там в відділі кримінальному. Після завершення війни і Гундаря, і він були засуджені радянською владою до концтаборів за те, що працювали з нацистами.
Тобто більшість хлібзавод, меншість в поліцаях, так би мовити.
Так.
А як би ви такі успіхи спортивні українців пояснили, що вони перегравали німців та їхніх союзників?
Ну, в першу чергу, це те, що спочатку німецько-радянської війни дуже велика територія Радянського Союзу, тому що територія України майже вся була окупована, бо вони не могли забирати додому. Тобто вони приходили до своїх власних оселі, так починали якби там налагоджувати якесь певне життя, прилаштовуватися до нових умов, а спорт на них собою можливості там, як я вже говорив, відпочинку там та й улюблена справа давали. Німецькі професійні футболісти і взагалі професійні спортсмени в лавах Вермахту почали з'являтися наприкінці 1944 року. До цього часу там Німеччина проходив свій чемпіонат. На той час професійні наші футболісти, які лишилися, перемагали насправді не дуже професійних або не дуже навчених футбольному плані футболістів або німецькі команди. І що ви розуміли, що не тільки ж футбол грали там на Західній Україні, грали в хокей з німцями, в окупованій Одесі боксували з німцями там за період окупованої Одеси, було проведено там у них на території Одеського цирку, проведено понад 16 міжнародних поєдинків, 7 раз виграли. Українці 3 нокаутом, 5 виграли, окупанти 2 нокаутом, 4 зустрічі завершили нічию. Теж ніхто нікого не звав, ніхто нікого не розділяв. Більше того, в Румунії на території там Одеси і взагалі в південних областях України, які належали до Румунії, то там спорт розвивався на період окупації на таких, скажімо так, напівпрофесійних основах. І щоб ми розуміли, в червні 42-го року навіть була створена збірна міста Одеси, яка поїхала до Бухареста і зіграла там гру проти збірної Румунії. Програли 3-0.
А як команда називалась?
Так і називалася збірна Одеси команда.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Володимиром Гіндою. Ми говорили про футбольний матч, який відбувся у Києві 80 років тому, а також про міфи, які виникли довкола цього матчу. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.